Jy is ingeskakel by Pretoria FM, dis woensdag 10 April. Ons het die afgelope paar weke telkens op 'n woensdag gesels met verskeie argitekte en verteenwoordigers van die Pretoria Instituut vir Argitektuur en heelwat luisteraars vrae ook ontvang, soos wat ons deur die reeks gevorder het. Vandag gesels ons weer met Heila Logner en wil van hierdie vrae spesifiek behandel. Goeiemôre Heila, welkom terug.
Hallo Sarina, baie dankie.
Ek dink daar was heelwat uiteenlopende vrae, so dit gaan 'n warboel van 'n program wees. Ons gaan hier vat en daar vat en hoop ons kom by al die vrae uit. Nou, wat van versekeringseise? Daar was spesifieke vraag oor versekering. As daar nou strukture sou wees op jou erf of iewers op 'n perseel wat nie op die plan voorkom nie, maar wel by jou huiseienaars versekering waarde ingesluit is. Hoe werk dit dan?
Ja, dit is moeilik om dit te voorspel, weet hoe die versekering dit sal hanteer. En daar sal dalk iets in die fynskrif, die befaamde fynskrif wees daaroor, wat die mens dalk moet gaan ondersoek. Maar uiteindelik is dit moontlik dat 'n eis dalk afgekeur sal kan word en die versekeringsmaatskappy sal redeneer dat dit nie voldoen het aan minimum vereistes nie. En daarom sal, weet as daar is nie bewys van goedgekeurde bouplanne of okkupasiesertifikaat nie, so dit kan nie bevestig word nie. En dit is maar 'n risiko wat 'n mens dan vat. So ek het al van beide gevalle gehoor waar daar eise afgekeur was, as gevolg van bouplanne wat nie goedgekeur was nie, maar sowel as wanneer die bouplanne glad nie 'n faktor was in so 'n eis nie. En ons het nou hoofsaaklik gefokus op residensiële geboue in hierdie reeks, maar dit is ook belangrik om te besef dat selfs kleiner geboue wat nie residensieel is nie, dieselfde prosesse deurgaan van goedkeuring van bouplanne en uitreiking van 'n okkupasiesertifikaat. En hier spesifiek ook wanneer mens die publiek dalk op jou perseel inlaat of voorraadprodukte ensovoorts aanhou, mag die versekering dalk nog meer ingewikkeld raak as daar eise is. So, indien jy ook 'n huurder is op 'n perseel, sal dit goed wees om by jou eienaar van die eiendom seker te maak of die bouplanne en die okkupasiesertifikaat in plek is. Dit gaan ook nie slegs oor die skade van die geboue nie, maar ook oor die algemene veiligheid van die gebruikers. So dit is 'n risiko wat bykom en waar derde party versekering dan en eise daarvoor sal ter sprake raak. So dit is wanneer die eienaar van die perseel die aanspreeklikheid gaan moet aanvaar en sou die strukture nie aan die minimum vereistes voldoen nie, kan die eise baie ernstig begin raak.
En jy wil nie spyt wees nie, jy wil eerder voorkomend optree.
Ja, maak reg dat alles reg is, ja.
Ek dink nou sommer aan huise wat dalk later in besighede omskep word. Dink aan byvoorbeeld klein tipes besighede, haarsalonne, kleuterskole, wat dit ook al mag wees, kantore. Verwys jy na hierdie tipe eiendomme ook?
Ja, ek verwys na dit ook. Dis goeie voorbeelde en dit is tipies die neigings wat op 'n organiese manier die behoefte en veranderinge in 'n woongebied aandui. Wanneer dis nie noodwendig groot ontwikkelings nie, maar dis wanneer die residensiële eiendomme omskep word vir kommersiële gebruik. Daar is kleiner tipe ondernemings wat mag uit 'n gewone residensiële huis beoefen word sonder formele toestemming, maar ook met beperkings. En een van die groot faktore van kommersiële regte wat vanuit 'n huis beoefen word, is die parkeringsbehoefte vir die klante. 'n Mens moet besef dat jy nie 'n koffiewinkel of 'n spreekkamer of iets wat baie voete na jou eiendom gaan bring sonder die regte insette en goedkeuring kan bedryf nie. Dan begin jy kyk na 'n toestemmingsgebruik aansoek wat jy moet doen of 'n herzoneringsaansoek wat uiteindelik ook op die bouplan goedkeurings en okkupasiesertifikaat uitloop sodat jy daai regte mag uitoefen.
Jy maak 'n baie waardevolle punt. Daar is sekerlik al kere gewees waar jy self by 'n besigheid aanklop wat in 'n huis of iets omskep is en jy kan dadelik sien daar's nie genoeg parkeerplek nie. Dit is eintlik 'n frustrasie. Kan jy dalk 'n voorbeeld gee van so 'n area in Pretoria?
Ja, daar is veral die geneigtheid rondom skole, veral vir kleuterskole en naskoolsentrums wat gevorm word by huise. In Jacqueline Rylaan in Garsfontein sien mense dit en ook in Rubensteinweg en Oorleta Park waar huise as besigheidspersele gebruik word. Maar ek sal nie kan sê dat almal regte het of al dan nou nie. Uit ervaring weet ek net juis uit die tipiese parkeringsbehoeftes vir so 'n gebruik dat daardie parkering alles binne in die erf moet beplan word. So as jy dit nie so sien nie, dan kan jy weet die moontlikheid is dat dit nie so goedgekeur was nie. En wanneer daai eiendom slegs parkering op die sypaadjie het, is dit natuurlik daai spesifieke aanduiding daarvan. Die stadsraad besit die sypaadjie en 'n mag al mag 'n mens daar parkeer, dit tel nie as die minimum vereiste wat die besigheid moet aan voldoen om daai regte te kan uitoefen daar nie. So baie mense redeneer die stadsraad wil net geld maak en daarom verkies hulle om so lank as moontlik eerder nie hulle eiendomme se regte in plek te kry nie. En ons moet net besef dat die geld wat die stadsraad inwin vir plan met of deur plangoedkeurings en met al die ander aansoeke en ook erfbelasting, alles vorm deel van die stadsraad se vermoë om die dienste en die infrastruktuur te kan onderhou. Ons weet ook dat dit 'n politieke saak word en dat korrupsie veroorsaak dat die geld nie reg aangewend word nie, maar soveel as wat in jou beheer is, moet 'n mens die verantwoordelike ding doen en in jou eie belang optree en jou eie eiendomse administrasie en planne reg kry en dit so hou ook. En mense sal onthou uit ons vorige gesprekke uit, veral as jy jou eiendom wil verkoop, raak dit belangrik. Daar is wat ons noem SPLUMA wetgewing. Dit staan vir Special Planning and Land Use Management Act, SPLUMA. En dit bepaal dat die gebruikregte vir daardie stuk grond en bouplanne in plek moet wees, alvorens jy die eiendom kan oordra na volgende eienaar deur 'n verkoop. Tans in Gauteng word dit nog nie afgedwing nie. Alhoewel, soos ons voorheen genoem het, ook die bank of die mense wat die eiendomse verband toestaan, sal ook 'n okkupasiesertifikaat tydens oordrag versoek. So selfs jy as die koper sal dit sal slim wees as jy nog steeds aandring ook vir daardie okkupasiesertifikaat en goedgekeurde planne. Hierdie SPLUMA wetgewing word tans in Mpumalanga uitgeoefen en nog nie so streng in Gauteng nie. Maar die oomblik as dit hier gaan in plek kom en hulle dit gaan hier gaan afdwing, dan gaan ons baie meer van hierdie regstellings van bouplanne en grondgebruikregte moet doen. En dit gaan die hele verkoopsproses vertraag en verleng en die mekaar maak en stres en alles veroorsaak vir mense.
Kry jou papiere in orde, maak seker dat jy argitek betrek voordat jy begin bou, of dat jy ten minste dit op die bouplanne en op jou tekeninge aanbring. Jy het gepraat oor die sypaadjies, maar baie interessant. So, met ander woorde, jou erf se sypaadjie is nie jou eiendom nie. Nou, wat van die mense wat so heilig is oor hulle grasperke op die sypaadjie?
Ja, dit is ook 'n wanpersepsie wat mense het oor sypaadjies. Hulle spandeer baie geld om gras te plant en dit netjies te hou of plaveisel te lê. En dan raak hulle baie ongelukkig as ander mense daar wil parkeer, veral ook daar rondom die skole. So hulle plaas dan hierdie betonballe of ander elemente om mense af te hou van daai stukkie gras. En mens verstaan, jy wil jou eiendom netjies hou en jy spandeer die tyd en die geld daaraan. Maar die feit bly, dit is die stadsraad se eiendom. En dit is plek waar mense mag parkeer. Dit is nou verwysend net na gewone huiserwe, nie soos wat ek nou gepraat het oor die kommersiële gebruik nie. Jy kan die mense nie verhoed om daar te stop nie. Verder is dit waar die infrastruktuur van die stadsraad se dienste loop, soos die waterlyn of die rioollyn, die netwerke en stormwater. En wanneer dit nodig word, moet die stadsraad daar oopgrawe en herstelwerk doen. So alles wat jy daar opgerig het of geplant het, gaan moet opgelig word. Die beste is maar om gras te plant en dit netjies te hou. Jy kan verwyderbare plaveisel lê, sodat jy dit weer kan terugsit as daar gewerk was. Maar selfs die bome wat 'n mens op die sypaadjie sien, is deur die stadsraad daar geplant en dit word deur die stadsraad onderhou of verwyder. Jy kan nie iets daar doen nie, want dit kan 'n invloed hê op daai dienste. En ons het nou al gepraat en verwys na servitiete waar mens nie mag bou nie en nie moet bome plant en so aan nie. Dit is presies wat hierdie sypaadjies is. Dit is eintlik maar 'n servitiet of 'n padreserwe wat aan die stadsraad behoort.
Aha. En wat as jy 'n braai gebou het, Heila?
Ja, die braai is 'n situasie waar jy jy kan 'n braai hê wat oop is sonder 'n dak, soos 'n boumat, tipies wat 'n mens in die bosveld gevoel wil hê, waar jy jou vuurtjie kan maak, maar dit is belangrik om te besef dit moet veilig wees. So daarvoor het jy nie planne nodig nie, maar die oomblik as jy 'n dak opsit of jy kom naby ander geboue op jou eiendom, dan begin dit ook belangrik raak om te kyk dat jou beplanning reg is en dat jy volgens die regulasies dit gedoen het. Ook veral as jy naby 'n grensmuur so iets wil bou. So as jy dit reeds gebou het, dan gaan die argitek vir jou kan help om vir jou te sê of dit goedkeurbaar gaan wees of nie, mits dit nou 'n dak op het, soos ek genoem het. Daar's byvoorbeeld die skoorsteen moet 'n minimum van 1 meter bo die dakoppervlakte uitstel steek. Dis een van die regulasies waarna ons kyk vir spesifiek brandgevaar. En dan wil ek sommer net hier ook noem die grasdak lapas. Dit is een van die groot tamaletjies en nagmerries wat ons kry. Hulle het natuurlik as gevolg van die materiaal 'n baie groot brandgevaar. En dit is die tipiese ding wat jy kry, iemand het om daar in die hoek gaan bou. Sy dak oorhang gaan sommer oor die muur. Die water loop af op die ou langs aan sy grond. Dit mag nie gebeur nie. Dit is 'n brandgevaar want die ander ou het ook dalk 'n struktuur daar naby. So, excuse. Ja. Die meeste gevalle is dit op die ou en die beste om dit af te breek.
So waar kry mens inligting van plantekenaars om dan jou huisplan op datum te bring?
Hier gaan die Pretoria se Instituut van Argitektuur jou kan help. Jy kan hulle net kontak by admin@pia.org.za en dan sal hulle vir jou 'n lys kan deurstuur van mense waaruit jy kan kies.
As jy op 'n klein hoeve bly, dan moet daar nog steeds planne ingedien word, Hayla. Ons het die klein hoeve 15 jaar gelede gekoop sonder enige planne. Dit was 'n spesifieke vraag van 'n luisteraar en hulle wil weet of daar raad is.
Ja, dit is 'n baie lang vraag wat ek of 'n antwoord, ek sal dit net vinnig verkort. Die wetgewing het verander in 1994 toe die konstitusie verander het. So daar was dorpsgrense rondom elke stad. En binne daardie dorpsgrense was die wetgewing dat alle strukture goedgekeurde bouplanne moet hê. Buite daardie wat ons die peri-urban genoem het, wat die plaasgrond en die landbouhoeves en so aan insluit, was dit nie op daardie stadium tot en met 94 wetgewing dat 'n mens moet bouplanne ingedien het nie. Maar dit is nou 'n grys area by die stadsraad, want na 94, toe hierdie goed nou verander het, het die dorpsgrense teen mekaar geskuif. Soos byvoorbeeld Bronkhorstspruit in Pretoria, waar hulle klein noordekies was, is nou ergens in die middel van ergens is daar 'n grens tussen die twee. En al die plaasgrond en al die landbouhoeves moet uiteindelik planne indien. Daar is wel, soos ek sê, volgens die wetgewing met die historiese lugfoto's kan 'n mens teruggaan en jy kan dit verkry vanaf 'n webwerf af, kan jy navraag doen en dan kan jy eintlik bewys lewer dat daai strukture voor 1994 bestaan het. Maar die proses om dit goedgekeur te kry is nie so baie fyn uitgetrap nie, want dit is soos ek sê 'n grys area wat die stadsraad self bietjie draai omloop. En hulle vereiste is net, as jy nou planne indien, moet dit aan vandag se wetgewing voldoen. So, wat ook al verander het intussen en wat destyds op in wet was, maak nie nou meer saak nie, jy moet nou voldoen aan daai vereiste. So, dit is 'n baie moeilike ding, uiteindelik 'n baie lang proses en ook 'n duur proses om daai planne goedgekeur te kry, maar jy moet dit doen.
Ek dink die maklikste, as jy enige vrae het of as jy wonder oor iets, kontak die Pretoria Instituut vir Argitektuur. Hulle sal jou kan in die regte rigting stuur, hulle sal vir jou tekenaar kan gee of net iemand wat jou saak kan aanhoor en kan kyk na jou spesifieke geval en vir jou in die regte rigting te kan
stuur. Dis korrek, ja.
So dis dalk die maklikste beginpunt. Dan Hayla, so laaste vraag, is daar nog tipiese gevalle wat jy dikwels teekom van mense wat onwetend op hulle erwe iets doen wat hulle nie moet doen nie, waaroor hulle dalk ons kan inlig.
Ja, daar is ongelooflik baie van dit, maar iets wat ek dink wat redelik relevant is om vinnig net te noem, is 'n kombuiswerf, daai agterdeur van jou wat op jou wasgedraad uitloop. Dit is gewoonlik aan dieselfde kant waar al jou badkamers is en dis gewoonlik waar al jou rioolpype gelê is. En gewoonlik is die, as jy 'n losstaande garage het, motorhuis het, dan is daai die area wat jy dalk onder dak wil hê om weet prakties onder in reënomstandighede te kan loop. So ongelukkig as gevolg van die rioolpype wat daar loop, moet 'n mens dit versigtig beplan want jy kan die pype moet nog ventileer. Hulle die pype het ventilasie gedeeltes wat belangrik is en dan sal ook steek oor waar mens werk aan daai spesifieke riooillyn. So in daardie geval moet 'n mens weer eens daai professionele hulp hê wat vir jou die advies gaan gee van hoe jy dit kan doen. Dis nie onmoontlik in alle gevalle nie, maar dit moet reg beplan word. En dan is daar ook iets wat gebeur is, mense het tussen mekaar, tussen die twee erwe het hulle 'n boompie wat daar opgekom het of daar was net 'n draad en nou wil hulle muur opsit en hulle wil nie die boom verloor nie, nou bou hulle die grensmuur om die boom. So dan het jy 'n stukkie van die ander ou se erf en hy het weer 'n stukkie van jou erf of wat ook al en daar is maniere notarieel om dit nou te verander as dit nou regtig belangrik is, maar dit is ook eintlik nie die korrekte ding om te doen nie. So mens moet net oppas vir dit. En dan, ek het dit net genoem met die grasdak, die lapa, wat so op die grens gebou is. Jy mag nie jou dakwater, of het nou 'n staaldak of 'n grasdak of wat ook al is, op jou buurman se erf net so stort nie. Jy moet 'n geet opsit en daai water herlei, dat het op die natuurlike manier uit die erf in die straat ingaan of op die stormwaterroute wat daar is, loop.
Heina, ek moet sê ek het baie geleer die afgelope paar weke. Dankie dat jy en die span by die Pretoria Instituut vir Argitektuur, Monien en al julle woordvoerders soveel moeite gedoen het met die regte inligting en interessante onderwerpe en om dit met my en ons luisteraars te kom deel. Die volledige reeks is ook beskikbaar by julle webtuiste. Daar is baie besonderhede ook op julle Facebookblad beskikbaar. Waar kan luisteraars julle in die hande kry?
Ja, soos genoem en baie dankie weer eens vir die geleentheid, Sarina. Die instituut kan gekontak word by admin.pia.org.za. So julle is welkom om daar 'n e-pos te stuur en dan kan ons dit van daar verder vat.
admin@pia.org.za as jy dalk op soek is na die regte argitek of die regte tekenaar vir jou projek of net iemand wat vir jou kan raad gee oor jou situasie as jy nie seker is oor van die wetgewing of wat dit ook al mag wees nie. Maar dan wil ons ook noem dat ons sprekers in die Pretoria se Instituut vir Argitektuur nie verantwoordelik gehou kan word vir die inligting en interpretasie van hierdie inligting uit die aard van die tegniese en wetlike kompleksiteit van hierdie onderwerpe nie. Die programreekse opnames is beskikbaar op die Pretoria Instituut vir Argitektuur se webwerf, so kontak hulle gerus. Ek gee weer die e-posadres, dis admin@pia.org.za. Heila, baie dankie. Dankie, is lekker om jou te sien.
Goed baie gaan. Dankie, Sarina.
Heila Logner, wat weer eens by ons aangesluit het.